Ljetopis. Na današnji dan 9. maja 1945. godine njemački feldmaršal Wilhelm Keitel potpisao je u Berlinu završni dokument o okončanju Drugog svjetskog rata. Ovaj dan obilježava se kao dan pobjede nad fašizmom. Bezuslovnu kapitulaciju Njemačke u Berlinu potpisao je feldmaršal Wilhelm Keitel, u ime Sovjetskog saveza potpisnik je bio maršal Georgi Žukov, a u ime zapadnih saveznika britanski vazduhoplovni general Arthur Tedder. Time je formalno završen Drugi svjetski rat u Europi, ali su ostaci njemačkih trupa i njihovih saveznika još nekoliko dana pružali otpor, a u Jugoslaviji je to potrajalo do 15. maja. U ratu koji je trajao nešto manje od 6 godina našla se 61 država i oko 110 miliona vojnika. Procjene govore o 50 do 80 miliona poginulih. Od toga je civila bilo između 38 i 55 miliona. 9. maj obilježava se kao Dan Europe jer tog je dana 1950. godine ministar spoljnih poslova Francuske Robert Schuman objavio deklaraciju kojom je pozvao na uspostavljanje novog poretka u kojem ne bi bilo mjesta za sukobe među evropskim zemljama. Suština njegove ideje bila je u uspostavljanju zajedničkih tijela, tačnije odnosa, najprije u proizvodnji i distribuciji uglja i čelika kao temelja industrijske snage. Prvi koraci na tom putu bili su formiranje posebnih naddržavnih tijela u oblasti proizvodnje i distribucije čelika i uglja, a Schuman je prvenstveno imao u vidu odnose Francuske i Njemačke. Naredne godine osnovana je Evropska komisija za ugalj i čelik, koja je vremenom prerasla u Evropsku ekonomsku zajednicu. Da bi 4 decenije kasnije, 1991. godine, u holandskom gradiću Maastrichtu bila proglašena Evropska unija. Ugovor o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i čelik potpisale su Francuska, Savezna Republika Njemačka, Italija, Danska i zemlje Beneluksa, Belgija, Holandija i Luksemburg. A Evropski savjet je 1955. godine u Milanu odlučio da se dan objavljivanja Schumanovog plana 9. maj obilježava kao Dan Europe. Na današnji dan 9. maja 1978. godine teroristička grupa Crvene brigade saopštila je da je ubila bivšeg premijera Italije Alda Mora, otetog marta 1978. godine, a njegovo tijelo pronađeno je 2 dana kasnije. Crvene brigade su komunistička oružana formacija formirana 1970. godine u Italiji. Cilj im je bio da stvore komunističko društvo putem oružane borbe i odvoje Italiju od zapadne alijanse. Intenzivno djeluju u Italiji 70. i 80. godina, a smanjenim intenzitetom sve do danas. U početku kao oružano krilo šireg lijevog pokreta, a od sredine 70. kao teroristička organizacija. Vršili su ubistva i otmice pripadnika italijanskih vlasti i bogatih industrijalaca, od kojih su najpoznatija ubistva italijanskog premijera Alda Mora, otmica generala Sjedinjenih Američkih Država Jamesa Doziera, a preuzeli su odgovornost i za ubistvo Limona Hunta i sinajskih multinacionalnih snaga i posmatračke grupe. Prva grupa crvenih brigada osnovana je u Milanu 1970. godine slijedeći marksističko-lenjinističku ideologiju, a ubrzo dolazi do osnivanja grupe u Torinu i tako postaju crvene brigade. Cilj im je bio da odvoji Italiju od zapadne alijanse i to oružanom borbom, poput sličnih oružanih lijevih grupa koje su tada djelovale, uključujući Che Guevarinu gerilu u Južnoj Americi. Jedan od prvih vođa bio je Alberto Franceschini, koji je poput većine članova došao iz radničkih, lijevo orijentisanih porodica. Na samom početku svog postojanja fokusirali su se na uništenje ekstremne desnice. Tada su izvedeni mnogi napadi na fašističke organizacije i njihove skupove. Kao podrška sindikacima i uopšte radnicima u štrajku, brigade su preduzele niz akcija uništavanja vlasništva velikih kompanija kao i sabotaže proizvodnje. Djelovali su najviše na industrijskom razvijenom sjeveru Italije. Mete su im uglavnom bile postrojenja autoindustrije. Prve su akcije bile uništavanje automobila šefova u fabrikama, a kasnije se krenulo sa kidnapovanjem. Od kraja 1971. godine iz masovnog nasilnog pokreta izdvaja se grupa koja pokreće bolje planirane i strateški osmišljene akcije paravojnog karaktera. Također, od tada počinju da biraju određene pojedince za svoje mete. Crvene brigade su u 70. godine imale oko 500 aktivnih članova i veliki broj onih koji su ih podržavali. Aktivni članovi bili su između 30 i 40 godina starosti, dobijali su platu od 400 američkih dolara prikupljenih pljačkom banaka ili eksproprijacijom kapitala, kako su to oni zvali. Veliku podršku, iako ne javno, imali su i od komunističke partije Italije, naročito od starih ratnih komunista. Crvene brigade su u ovom periodu bile oružano krilo velikog društvenog pokreta koje su činile lijeve partije, grupe i sindikate. Prva značajnija akcija se dogodila 1974. godine, kada su kidnapovali Sosija, glavnog tužioca Genove. Zamijenili su ga za dva uhvaćena člana crvenih brigada, koji na kraju nisu vraćeni, a tužilac koji je zaustavio njihovo puštanje je ubijen. Brigade ubrzo postaju poznate svakom Italijanu poslije otmice guvernera oblasti Rima, Genove i Venecije. Godine 1978. crvene brigade izvode akciju kidnapovanja, a zatim i ubistva Aldo Moro. Aldo Moro je bio premijer Italije iz redova demokršćanske partije, a brigade su ga otele kada je šetao parlamentom, ubivši 5 njegovih tjelohranitelja. U parlamentu je trebalo da se usvoji istorijski sporazum između demokršćana i komunističke partije Italije, protiv čega su bili svi radikalni ljevičari. Moro je bio predsjednik Hrišćanske demokratske partije vladajuće stranke u Italiji i jedan od glavnih zagovornika sporazuma. Komunisti su javno osudili otmicu i to predstavlja njihovo definitivno prekidanje bilo kakve podrške akcijama crvenih brigada. Crvene brigade su ponudile razmjeru premijera Alda Mora za Renata Ćurćija i 13 ostalih članova kojima je suđenje trebalo da počne. Čak i sam Moro pisao Andreotiju, koji ga je zamijenio kada je otet, da napravi razmjenu i da glavni cilj njihove borbe treba da bude izbjegavanje još nepotrebnih žrtava. Ali Andreotti je bio čvrst u odluci da ne pregovara sa teroristima, koji nije promijenio ni nakon više od mjesec dana molbi Morove porodice. Kritičari kažu da nije želio povratak premijera jer se je nalazio na njegovom upražnjenom mjestu. Crvene brigade su pogubile Alda Mora 9. maja 1978. godine nakon 55 dana zatočeništva, a njegovo beživotno tijelo su veoma simbolično ostavili na pola puta između sjedišta demohrišćana i komunističke partije Italije. Poslije ubistva Alda Mora država je krenula u odlučan rat protiv terorizma, koristeći sva raspoloživa sredstva. Ubistvo popularnog političara izazvalo je udaljavanje mnogih intelektualaca i javnih ličnosti koji su imali simpatija za djelatnost crvenih brigada. Javna podrška je opala. Crvene brigade danas tek povremeno djeluju, a pretpostavlja se da ih nema više od 50-ak.
Ljetopis.